Waktana Presidenti Nanno Oromia Kalesa Mudaman Obbo Shimallis Abdiisa Arra Bakka Bu'oota Hawaasa Dambidoollof Qellem Wallagga Waliin Marii Taasisanii Jiru. Namoonni marichatti hirmaatan dhagi tokko Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin Obbo Shimallis nageenya godinichaa deebisuudhaaf waadaa seenuu isaanii himanii jiru. Marii Dambidoollotti geggeessame kana booda dhimma nageenya daangaa irratti mari'achuudhaaf gara suusaatti maluun isaaniis beekamee jira. Naakoor Malkaatu naqamte irraa gabaase.
Itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kaleessa bakka pireezidaantii duraanii Obbo Lammaa Magarsaa Boon caffeen muudaman har'a daawwannaa tasaa magaalaa Dambidoollootti taasisuu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Qellem Wallaggaa beeksisee jira. Obbo Shimallis yeroo qaamolee hawaasa godinicha bakka bu'an waliin mari'atanitti nagaaf tasgabbii naannoo sanaa deebisanii mirkaneessuuf mootummaan akka hojjetaa jiru dubbachuu isaanii televizyiniin sabquunnamtii Oromiyaa OBN gabaasee jira. Yeroon ce'umsaa amma irra geenye kan walxaxaa ta'ee fi wareegama guddaa barbaadu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uu qabnaa jechuu isaanii immoo kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Aanaa daallee sadii irraa kan marii godhame irratti hirmaatan Obbo Mallasa Hiikaa daawwannaa osoo hin eegamin itti aanaan pireezidaantichaa taasisan irratti erga yaada kennan booda waan irratti waliin mari'atan ilaalchisees Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti waan himan qabu.
Dargiis yaadagin sargeera lamuuna garuu namni muudamee guyyaa lama gidduutti uummata isaa gidduutti argamu waanumaan yaadamneedha. Waa'ee nageenyaa irratti mari'anne warri nagaettaa kudis maata jilaga taa'u isin bira irratti inni jiramoo maalii wa isin qabdanii ammas garaa mootummaan bal'atee kana irratti jeddaa jenneen nageenya Dambidoollo irratti jaarsolii baay'ee akka kaasanii irratti dubbataniiru nuyis waadagallee qabnaa isaaniif baay'ee waadaan nuu galan qabnaa sana ammoo akkayyuu nu gargaare ija sammuu arguudhaaf waan abdanna wanti uummatina adaraatti kennate kanas akka isaan duukaa bu'anii amma isaa hin danda'ametti iddootaan raawwatan ibsanii nuyi immoo nageenya keenya isin eeggannaa jennee waadagalle garuma fuunduraasis mootummaan akkasitti uummatatti dhiyaate hojjete. Gaarii ta'a inni kun akkuma kanatti itti afuufu.
Haaji Ahmed Aliyyii magaalaa Gabaa Roobiirraa kan hirmaatan yommuu ta'u Obbo Shimallis nagaan waarawaa gara Qellem Wallaggaatti akka deebi'u waadaa nu seensisaniiru jedhan. Maaliif muudamanii guyyaa lammaffaatti gara isaanii akka dhaqan ilaalchisees yaada isaanii natti himanii jiru.
Sababni isaa immoo biqiloo naannoo keenya kun akka godina Qellem Wallaggaatti rakkoon nageenya waan jiruufi nageenya kanaaf jecha xiyyeeffatanii eddee kana dhufuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Waliigallee akkasittiin biyya keenya tokkummaa biyya keenyaa eeggannaa Oromoodhaan akka inni tokkummaan isaa cimu goonee irree walii taana inni akka iddoo yaadaa waliigallee jira. Jijjiirama kanatti uummanni hundumtuu gammadee uummanni Itoophiyaa hundi gammadee itti fayyadamaa utuu jiru nageenya waa'ee nuti nageenya haadha buliisis maduwwaa haasa'uun baay'ee waan nu gaddisiisee fi hooggantoota keenya kanaanii baree kanaanii rabbi irraa boonyeetu rakko guddaa nuuf ga'ee halkanii guyyaa boonyeetu rabbi nuu kenne waan ta'ee fi gara kana irree taanee qabannee nageenya keenya eegganna waan jedhamu irratti waliigallee jira. Ijoollee keenya siin gorfannaa kana waan jedhamu irratti waliigalle.
Aaddee Burtukaan Tolosaa gaaffilee Obbo Shimallisiif dhiyaataa turan jedhan keessaa muraasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Rakkoo nu qabnu rakkoo komaandii poostii kanaa bakka waa'ee dhuma uummanni garmalee dhangala'uudha. Ola deemaa yookaan qeerroonis garmaleedha kan inni biyya keenya keessatti miidhamaa jiru. Namni kurkuffameeti kan inni ajjeefamaa jiru waan ta'eef isuma kanadha. Bal'inaan uummati kan inni dhiyeeffate abaaboo fakkaata jechuudhaan uffata abaaboo uffatta jechuudhaanidha kan qeerroon dararamaa jiru jedhanii uummati marii bal'aa kana kan isaan dhiyeessanii yaadi isaan nuu kennanii rakkoon qabu irratti hojjenna qaama keenya hin gorfanna homaa yaaddoon qabaatina. Kan inni isinitti himnes immoo adaraa keenya nuuf kaafuudhaadha kan isaan nuun jedhan.
Jijjiiramichi akkamitti ilaaltan Obbo Shimallis gara aangootti dhufu?
Jijjiiramichis maal isaanis gara olaanuttiidha kan isaan siqanii warri kunis immoo bakka isaanii bu'anii gara fuula duraatti yaadi isaaniis immoo tokkodha waan ta'eef irra caalaatti jijjiirama adda akka isaan fidan abdii irraa qabna.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinichaa Obbo Abtaawun Katamaa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e hojiileen bu'uuraalee misoomaa ijaarsi isaanii dugda duubatti harkifate akka dafanii xumuraman mootummaan kan hojjetu ta'uu waadaa galamuusaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Shimallis marii bakka bu'oota hawaasaa waliin Dambidoollotti taasisan booda nagaa naannoo daangaa Oromiyaaf Benishaangul Gumuz irratti mari'achuudhaaf garasitti imaluun isaanii beekamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.